halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka fiimiyada ee geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha mayna waa 13 sanadka 2018. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Imaan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a diyaargarowga arooska qoyska reer boqor oo wiilkooda dhowaan uu guursanaya gabar jilaa ah oo Maraykan.
Hari hooyadii Diana oo ay guursadeen reer boqor waxay ahayd inan runtii dadka Afrikaanka jecel, dadka xanuunsanaya u taga wadamo badan oo Afrikaana ay runtii ay saacideysay. Wuxuu ku doortaa isleeyahay qofta waa qof aad qurux badan, midda kale dumarka caqliga lagu guursadaa, kartida lagu guursadaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qurba joogta Soomaalida Kanada oo lacag ka badan $100,000 ugu deeqay dadkii ku barakacay fatahaadii webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne.
ilaa lacag $100,000 gaaray ayaa midda iyagu hay-addu ay direen iyo midda aan soo ururinay ayay kaafaysaa. marka taasna waxaan ugu talagalnay in la gaarsiiyo dadka dhibaatadu ay soo gaartay oo u baahan mataqaanaa gargaar.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka. marka horese warkii dunida. boqolaal ka mida taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee dalka Ciraaq Muqtada al-Sadra ayaa isugu soo baxay wadooyinka Baqdaad habeenkii xalay iyagoo u dabaaldegaya ku dhawaaqista natiijada qayb ahaan doorashadii baarlamaaniga ee dalka Ciraaq. guddiga doorashada ee Ciraaq ayaa ku dhawaaqay in al-Sadr uu yahay ninka ugu horeeya ilaa iyo hadda musharaxiinta, waxaana natiijada hadda la helaya ay ka timid kala bar gobollada dalka Ciraaq. al-Sadr uma uusan tartamaynin doorashada, wuxuu si hormuud u yahay isbahaysiga ku guuleystay tiro badan oo codadkii Baqdaad ah. guusha Muqtada al-Sadr waxay dhabarjab ku tahay ololaha dib u doorashada ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya Haydar al-Abadi. haddii guusha uu helo al-Sadr oo ah nin ka soo horjeeda Maraykanka, waxay saameyn ku yeelan doontaa cidda uu noqon doono hogaamiyaha xiga ee Ciraaq.
fidiyo laga soo duubay amaba ay soo duubeen kooxda ISIS ayaa muujinaya muuqaal ay ku sheegeen wiil yar oo u dhashay dalka Chechnya oo lagu soo eedeeyay inuu weerar argagixisa oo mindi ah u adeegsaday, islamarkaana uu ka fuliyey bartamaha magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. booliiska Faransiiska ayaa ku sheegay ninka weerarkaasi lagu tuhunsan yahay magaciisu inuu yahay Khamzad Azimov oo ahaa muwaadin haysta dhalashada Faransiiska, waxaanu ninkaasi dilay hal qof isagoo oo 4 qof oo kalena dhaawacyo u geystay ka hor intaanay booliisku isaga toogan. muuqaal dacaayada ah ee kooxda ISIS ay sii daayeen ayaa muujinaya in ay ninkan ku sheegeen inuu yahay Amisov, kaasi oo gashan koofiyad islamarkaana indhihiisa oo keliya ay muuqdaan. waxaanu isagoo ku hadlayay luqadda Faransiiska uu sheegay inuu daacadu yahay ururka ISIS. mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa xabsiga u taxaabay waalidka Amisov iyo saaxiibadiisii ku dhowaa si ay su-aalo u weydiiyaan. Amisov ayaana ku jiray dad ay dowladdu dusha kala socotay markii hore falal argagixisa looga shakisanaa, balse may jirin wax dembi ah oo toos uu u geystay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. magaalada Beledweyne in ka badan 20 cisho ayay roobab iyo fatahaada ku jiraan, iyadoo badi dadkii deegaana magaaladu ay ka barakaceen, waxaana hadda weli ay ku sugan boqolaal qof oo isugu jira ganacsato iyo qoysas. waxaanay sheegayaan in aanu jirin wax isbeddel ah sidii fatahaadu ay ugu dhacday. dadka qaarkoodna waxay go'aansadeen in magaalada oo ay biyuhu dhex fadhiyaan ay iska joogaan. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
dhowr 20 maalmood oo biyaha fatahaadu ay dhex warnaayeen Beledweyne, weli dadka magaalada kama inquusan in ay dhex joogaan magaaladoodii faca weyneed ee Beledweyne. waxaa camiran dhibaatooyinka shaaha laga cabo, kawaanada hilibka iyo suuqyada raashinkana dib ayaa loo furay, iyadoo weliba dadku ay lugaha kula jiraan biyo. haddana waxa ay sii wataan ganacsigooda. وبها وحبر الشدة أيه وليها كت كجرا قار كم إذا هدتك بلدوينا قان صدي إن أي سيجوان يدو ولي بفتاد أي جرتو أيه في ورمي
مقعي وعبد كريم عسى عبد الله حكم إذا هدتك معنا عيسى عمنت كويشي معنا فتاد وبيقى شباله إيشانا نقول على الأمر أي صار مر حرون واي مد به بدناي مر لبعضنا واي مادن الحمد لله واحد ما تعني شخص قوس أهان يوم سجارين مقالين يأكل حجرا أنا يقول مي مقالين يأكل حجرا مالي يروح حقه تاجو أم بي أنجلين وهجوجا روتي مقالين وفرنتها إنك سو مالا هي أي سعد وفرنا لكن بيسنس كواش على وقول كنست أشيغو بيال وقال وقول جرا لقى جناس دا يقولوا ضروري جين واله لا ما معنا دورتنا مقالة جوجو مدام واد قرية عن جوجن وقرارين هاي تسيلات كلها بهنا إن معنا أهلها ما يحس في ظروف أم معنا أو كتاج عالجال أم بادي أشكره أنكو هذا وحيالي لا بدنا شيء نقول مقاعد وفرنت هذه لا بهذا بيبتدي عبتنك أي لا كرة تدي واهستا واهسنا إنفورمشي ومعنا وفرني هاي ومعنا واسعتها حيالها ضروري كهاي ونطلب معلومات كحرناين أنا واشقينا يا سوق دي سوقي قدرتي هيبكي واحدا نوشا هسجرنا هسنا الحمد لله
جنا عصتها ذي بس عن طرف فضوت أي واحد شجعان إن أي هلان معميل كبدن كبي هراء أو وحكي بس ذا إسلام مر كان واحد شجعان إن أي شقيان جابه أي كأذين جيران سد السوق يذا
أنا عندي مجيء على علم محمد الشيء على أمكم قاعديره بيها وحين نوجران مدة هذيك الله بعثنا عشرة هذين كبدنين مر كحالة دينا جنا عصي هذا قولناك سنتها وحكى لو جرتوا منا وحكى قلنا عصنا سيدا روتيو كلا سبوسو كلا وحكى كلا صرع وحكى وبر لقى سنة يبن وبيبته أنا قلنا عصنا إنه لقها بيا وكل جرنا أو هوشين ونصعتها الحمد لله ليبك وحصر وهلا وبصشة هيلبك بركي سكرتي وحيه نوع سيبوناك سن ونوع صعتها شغل هذا الحمد لله مع ميشي إنك استيقار نجت جين قارك كلام نلجوا هذا هوشنا لوضع
دتك الدنيا ارتاح مجال هذا كهري يا وحي الرجك قبان إن أي هلا انقرقار كي لوغو تلقلي دادك اي ساميان فتهادو وبيغ الشبال نبادون داعر حرس نور قدوميها او دياش دقان كوغوال كهيران ايا وحاو عصانيا انقرقارك بنا اذن نمو لقارسيو دادك اوباهان ايادو آنان وح مسوغ ماسوغ اهلاقو سمين
لباتتها بينا لوغو جرون بيه ربيا حد دانو هنا خميس تي سوق لين انتي مالك يور كل كجوجين حد السودان قار بيحدونان إيو قار كلا لما يقان دتك أمد دناولي مالن تعزبيه مدني برج انتي كده عيد دتك جدها كجرو وحلاك يعني أو إلهي أبو رمجان
محمد عبد الله قلاد شاتي قدوميها حافظ بندوين أي وحو تلمامي إن حافظي سو دتك دجان أي هايان حقوق كنول بلسا أي وحيال أوجستين بيها فتهاد أي وبيج الشبل
حافظ وحوي بقول كيبا لبعتن أي كبحدي سدتك gudey ku jiraan waxaan ognahay in xaafadaha magaalada ku yaala wax walba ay wax soo gaarin ama yaraadana badnaadaan sababtii uu soo gaarin xaafada mudoweyn oo ay u imaa waayeena waxaan ka rabnaa maamulka xukuumadda gobolka iyo degmada arintaas wax aad u loo dhibay noqotay oo macnaa umadoodu ma isweydiinayso waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka inay xaafada yimaadaan say u arkaan dhibaatada taala dadka xaafadaana kul bulshadeed waa dadka xoogooda ku nool oo tobankii maalinta soo shaqeeystaan habeenkii karsada wax 20 ka habeen wax laga soo shaqeeyay wax laga shaqeeyay ma jiraan meed ayaa yaala oo shala duugnay maanta duugnay oo bari duugayno haddana qeylis loo dul saarantahay meel aanan la garanayno ilaa xaqi ahayn waxaan idinka codsanaynaa maamulka iyo xildhibaanada qaranka ee jooga gobolka oo hal guri ku xidhan inay xaafadan yimaadaan ay arkaan meedkii dhibaato taala
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
Haddaba xildhibaanada aqalka sare ee ka soo jeeda maamulka Hirshabeelle ayaa deeq lacag ah oo ay iska soo ururiyeen 4.5 ka xildhibaan ee ku kooban aqalka sare ee Soomaaliya waxay ku wareejiyeen maamulka magaalada Beledweyne si wax loogu qabto dadka fatahaadahaasi ku waxyeeloobay.
Deeqdan lacageed oo gaaraysa ilaa $50,000 ayaa xildhibaanada aqalka sare ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan si loogu biiriyo kaalmooyinka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay fatahaadaha ku dhuftay magaalada Beledweyne. Senator Maxamed Cismaan Faarax ayaa ka warramay waxyaabaha ay ku arkeen magaalada Beledweyne iyo halka ay ka timid lacagtan ay ku deeqeen.
Annagu waxaan nahay muxuu ahaa senator ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo laga doortay muxuu ahaa Hirshabeelle. Xanuun gaara ayaan u qabnaa in dadkeennu maantu ay fatahaad gaarto. Taas ayaa waxay keentay in aan ka dhex qaylino golihii aan ka tirsanayn oo wakiilka idinka ahay. In mataqaanaa aan annagii mushaharkeennii aan wax ka soo goyno. Lacagtan aan wadnan wareejinayno waxaa soo dhiibay konton iyo afarta senator oo aqalka sare ku jira waxayna ka gooyeen mushaharkooday ka gooyeen. Waxaan maqlayaa anaan nahay annaga dadkii ugu horreeyay oo lacag cadaana halkan keeno, laakiin meediyada wax badan waxaan ka maqlay lacago badan oo la yaboohay dowladda dhexe oo tiri mataqaanaa 1 million aan bixinay, gobolka banaadir oo yiri 100,000 aan bixinay, waxaasoo dhan ay iska noqdeen mataqaanaa wax iska riya oo kala. Waxaan mar labaad baaq u dirayaa dowladda dhexe ballanqaadkii ay qaaday inay ka soo gaarto indhaheenna saaki waxaan soo saarnay dhib aan runtii laga sheekeyn karin. Biyaha jidka maraaya waa ka xoog badan yihiin kuwa wabiga ku jira. Dhibka meeshan yaalla waxaa soo socda dhib ka sii daran. Biyahani cuduray keenayaan, cuduradaasay keenaan waa cuduro faafaya, dadkiina mataqaanaa halkaasay mataqaanaa ku dhammaanayaan. In hortag wasaaradda caafimaadkan farayna, hay-adaha samafalkan farayna.
Senator Cismaan Axmed Mucow oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deeqda lacagta ku wareejiya maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxa uu cod dheer ku yiri in xaaladda fatahaadda beledweyne ay ka khatar badan tahay sida loo malaynayo.
waxaan leeyahay Hiiraan waxba sheeke ahayn, laakiin sheeke way dhaaftay. Waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka Soomaaliya arrinta Hiiraan inay si muglo u fiiriso. Way dadaashay, lacag bay ku yabooday, laakiin yaboo lacagtii dabcan kuma filna intaas, maxaa yeelay biyihi waa soo tareen. Shalay in laba qof meydkeeda laga soo qaaday meel aan laga soo qaaday nolo sheegay, daraad inay gaari cagab ku gudoontay intaas qof ku dhintay nolo sheegay. Biyihi way soo socdaan, aad bay biyihi soo socdaan. Waxaan leeyahay gobolka Hiiraan Soomaaliya maanta annaga haddaan nahay laba ani iyo walaalkay senator Maxamed Cismaan, waxaan wakiilka ahayna aqalka sare ee Soomaaliya. Aqalka sare maanta Soomaaliya deeq sumuu dhiibin, laakiin waa naftaada ka qaad, naftaada u qaado. Waa dee qofaad jeceshahayn wax weyn iyo wax yar isku kaa mid. Shacabka Soomaaliyeed meel uu joogo, shanta qaarada joogo, ganacsada Soomaaliyeed, nin walba uu maanta Hiiraan maanta waxaa loogu baahan yahay garab istaaga.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Sufuru ayaa labada senator u ballan qaaday in lacagta ay ku deeqeen ay gaari doonto halkii ay ugu talagaleen.
Labada senator ayagoo ka wakiila gaar ahaan aqalka sare ee senatka waxay noo wadaan deeq lacageed oo dhan $50,000. Lacagtaasi waxay ka soo ururiyeen iyaga nafsadooda. Waxaan dhihi karaa waa deeqdii ugu horreysay oo si toos ah gacanta ganacsatada iyo maamulka iyo dadka waxgaradka reer Hiiraan si toos ugu soo dhacda. Idinku qiimeynayno lacagta inta ay la'eg tahay, waxaan idinku qiimeynaynaa waqtiga aad ka soo jawaabteen, waxaan idinku qiimeynaynaa meesha aad wax ka keenteen, waxaan idinka ballan qaadaynaa meesha aad ugu tala gasheen dadka dhibaataysan. Mid walba midka kale midku intuu ka dhibaato badan yahay inaan lacagtaasi ugu danayno oo aan ku bixinno oo ku badbaadinno. Waxaan idiin ballan qaadaynaa mar kale $1 oo kasta lacagtaas ka mid ah meesha ku baxay inaan social media la wadaagno.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dhinaca kalena Soomaalida ku nool magaalooyinka Ottawa iyo Edmonton ee dalka Canada ayaa lacag ururin u sameeyay dadka ay waxyeelada kasoo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan. Waxaanay sheegeen in ay u diyaariyeen lacag ka badan $100,000. Wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Xaaji Nuur ayaa warbixinta noo soo diray.
Gurmadka ayaa lagu sheegay sidii sida ugu dhaqsaha badan looga jawaabi lahaa dhibaatooyinka ay sababeen fatahaadda webiga ee gobolka Hiiraan. Soomaalida ku nool magaalooyinka Ottawa iyo Edmonton ayaa sameeyey lacag ururin wax looga qabanayo dhibaatooyinkaasi. Cabdiqaadir Tahliil iyo Sheekh Abuukar Nuur ayaan ka wareystay lacag ururintaasi. Cabdiqaadir, ayaan si ugu horreyn wax ka weydiiyey gurmadka ay sameeyeen.
Markii miidiyaha aan ka daawurnay dhibaatada maxadiga leh, waxaan ku qasbanaanay in aan bal wixii annaga shacab ahaan karantayaga ah joogta aan magaalo isku xilsaarno. Magaaladan Ottawa ayaa maaragtay Ilaahay mahadii aan abaabulnay oo aan hormood ka noqonay inaan maaragtay isugu yeerno waxgaradkii. Dhibaatadii meesha jirtana mataqaanaa aan ka wada hadalno iyo sidii dadka walaalaha iyaga ah loogu gurman lahaa. Ilaahay mahadaa ka gaarto oo meel fiican bay maaragtay noo martay. Dad badan oo waxgarada ayaa maaragtay ka jawaabay codsigaan u jeedinay. Waxaana haddii ilahay ku imaayo fundraisingkana eventigana noo sponsor gareeyey hay-addan Human Concern International ilaa lacag $100,000 gaaraysa ayaa midda iyagu hay-addu ay diraan iyo midda aan soo ururinay ayay dhaafaysaa. Marka taasna waxaan ugu talagalnay in la gaarsiiyo dadka dhibaatadu ay soo gaartay oo u baahan mataqaana gargaarka. Wax cad baana haddii ilahay ku imaayo dadka la gaarsiin doonaa oo la dokumenti gareyn doonaa. Dalkan Kanadana uu dal sida Soomaaliya ama ah waa dal transparency. Waxa mataqaana la aruuriyey iyo meesha ay gaaraan intuba waa inay maaragtay wax dokumenti gareysan oo cad ay yihiin. hay-adana mataqaanaa markii aan soo ururinay sida aan kuu sheegay sponsor garaysay oo horeyna usii datay mataqaanaa horumarin intii kalena dilaysa wixii meeshii ay gaarsiiyeen iyo meeshii dal lagu talagalay inay gaartana mas-uuliyadda hay-adda iskale.
Sheekh Abuukar Nuur waxuu tilmaamay in Soomaalida reer Edmonton iyagoo culays badan uu saaran yahay haddana ay ka jawaabeen dhibaatooyinka uu sababay fatahaadda.
Barnaamijkaasi gurmadka ah wuxuu ahaa dareen ay dadkii Edmonton ku noolaa soo galay markii idaacadaha ay soo baahiyeen dhibaatooyinkii ka jiray Belgweyne. Marka dadkii markay arkeen dhibaatooyinka Belgweyne ku jira ayaa waxaa dhacday inuu yimid dareen ah waajibaadkeena muxuu yahay haddii aan nahay shacbiga ku nool magaalada Edmonton. Marka dareenkii yimid ee la arkay dhibaatooyinka meesha ka jira iyo duruuftii hore ee jirtay oo ahayd muddo aan dheere in dhaqaale la aruuriyey iyo iyadoo magaaladii Edmonton dhaqaalaheedii sida hore u ahayn ayaa waxay keentay inay dadka xoogaa ay aamusaan oo la aamuso oo qof walba uu yiraahdo dadkii waan u jignaa laakiin duruufihii way adag yihiin. Laakiin shacbi meesha degan oo dareenkooda ahayn kari waayay waxay ku dhaqaaqeen in ay fadhiyo la sameeyo laga hadlo arrintan sidii wax loogu qaban lahaa. Taa waxay dhalisay muddo usbuuc gudaheed in lagu sameeyo oo lagu abaabulo kaalmeyn loo kaalmeynayo walaalaheen meelahaas ku waxyeeloway. Marka kaalmeyntii ayay ahayd waxa xalayto meesha ka dhacay oo ahaa inay ka jawaabaan dareenkii ahaa dhibaatada meesha taallo. Annagoo ka hadlayna duruufahaasi aan hore usoo sheegay ayaa waxay dhalisay haddana waqti yar in ay lacag 700,000 ah lagu aruuriyo halkaasi. Waxaanu ku dadaaleynaa inay gaarsiiso shacabka meesha jooga. Waxaana ugu talagalnay inay dad aan isleenahay waa dad ka naxaya shacbiga reer Belgweyne oo inay meesha tagaan oo dad Edmontonian ay ku jiraan oo magaalada Muqdisho hadda jooga oo Edmonton ka tegay inay ka qayb qaataan meesha ay tagaan.
Dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga ayaa sababtay in dad badan ay ka barakacaan deegaanadooda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
halkaasi iyo dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a washington. subax wanaagsan baan dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. dadka degan magaalada los angeles ee gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa megan markle oo ah gabadh filimada jisha waxa ay ku xusuusanayaan inay tahay gabadh dadka caawisa oo sidoo kalena ka dhex muuqata halka ay taagan tahay. toddobaadka dambe ayaa haddaba waxaa dhammaan dunidu ay daawan doontaa markal oo si rasmiya u noqonaysa marwada uu guursanayo wiilka doobka ah ee qoyska reer boqor Prince Harry oo dadka badankiisu ay u arkaan inuu yahay nin nasiib badan. haddaba sidee Los Angeles iyo Londonba looga arkaa guurka lamaanahan? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amuuraha ku saabsan inoo haysa.
shukaansi ku bilowday qaab ay dad asxaabihi isbareen ayaa Prince Harry iyo Markle waxaa dhowaan ay gaari doonaan in dunidu ay daawato labadan oo si rasmi ah isku guursanaya. nolosha Markle ayaa ka soo bilaabatay magaalada Los Angeles oo ay kaga biirtay Hollywoodka, halkaasoo ay sidoo kalena ka aaday dugsigeeda sare oo ah iskuul Catholic ah. mid ka mid a macalimiinteeda oo lagu magacaabo Christina Knudsen ayaa ka warramaysa sida ay nolosheeda shaqo u soo dhistay.
I was actually showing her speech to the UN before she got engaged to Prince Harry, simply because here's an alum who's gone out.
Waxaan tusay ardayda khudbadeedii UN-ka kor inta aysan alkuman Prince Harry, waayo waxaa jira wax aad oo la arki karo, waana inay xirfad wanaagsan soo dhistay. Waxay ahayd qof guul weyn gaartay, waxaana ay leedahay dareenka ah waa in aan dib ugu celiyaa bulshada kaalmada aan awoodo. Balse waxay Christina sheegtay in ay Markle tahay qof isku kalsoon oo dibadda la taagan kalsoonidaasi. Qiimahaasi ay leedahay Markle waxaa sidoo kale ku raacsan macallimad kale oo dugsiga sare u dhigaysay oo lagu magacaabo Maria Polia.
My first thought really truly was he is so lucky.
Wixii ugu horreeya ee aan ku fakaray waxay ahayd dhabtii inuu yahay wiilkani mid nasiib leh, fakarkama haysta gabadhan. Inkastoo Mareykanku u arkaan in Prince Harry uu yahay nin nasiib leh, haddana warbaahinta Ingiriiska ayaa si weyn u hadalhaya arooska Prince Harry iyo Meghan Markle, iyagoo guud ahaan dalkaasina ay ka tahay wax cusub in gabar carmal ah ama guur hore u soo martay ka da'weyn wiilka kana timid dal kale, isla markaana mid ka mid ah waalidiinteeda uu madow yahay in ay guursato wiil reer boqor ah. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo si weyn ula socday waxyaabaha ay warbaahintu ka qorayeen sheekada la xiriirta guurka labadan lamaane ayaan waxa aan weydiiyey bal inuu noo dul maro meelaha ay warbaahintu ku dul istaagayeen.
Warbaahinta dalkan Britain marka laga hadlayo jaraa'idka iyo marka laga hadlayo idaacadaha kale ee ITV ama BBC ama General 4 runtii si weyn ayay uga hadlayaan, gaar ahaan marka laga hadlayo BBC oo kale barnaamijyo oo taxane ah oo documentary ayay ka sameeyeen. Sababtana waxay tahay dalkan marka dee guud ahaan la eego dadkan reer boqorka ah inay kusoo biirto qof madow wax u galeen waxaa loo arkaa wax runtii aada iyo aada u xoog badan. Dalkan Britainna guud ahaan marka la eego waa la socotaayo, waa dal dadyow kala duwan ay ku nool yihiin oo dad madowa iyo dad eeshiyaana iyo dad muslimiina iyo dadkii caddaanka guud ahaan ay ku nool yihiin. Marka waxa ugu muhiimsan loo arka waxa weeyaan inay waxan tahay wax taariikhi ah, inay tahay wax runtii isku soo dhaweynaya dadyowga kala duwan, diimaha kala duwan, dhaqamada kala duwan.
Dad badan ayaa u arkay in Prince Harry oo ay dhashay amiiradii Diana in hooyadii uu ka hidda raaciyo furfurnaanta iyo in xiriir lala yeesho qof ka baxsan bulshada ay reer boqor la xididaan, maadaama iyada lafteeda la sheegay inay xiriir lalahayd nin asal ahaan Afrika ka soo jeeda. Waa kan Ducaale Ciise Yuusuf oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan London ee sida weyna u taageera Prince Harry.
Arrintanu waa arrin ay sababtay hooyadiis sad la socoto Diana oo ay guursadeen reer boqor. Harry hooyadii waxay ahayd inan runtii dadka Afrikaanka jecel, dadka xanuunsanayo u taga, sometimes contact body contact wax la yidhaahdo ay gacanta ay ay ka salaami jirtay. Wadamo badan oo Afrikana ay runtii ay saacideysay, wadamo Angola wadamada ayay tagtay oo runtii line mine ay meel walba ku jirtay oo runtiyada laftigeeda ay gacanteeda ay kusoo saaraysay. Marka gabar aad iyo aada u fiican oo dadka Afrikaanka jecel bay ahayd, sidaa daraaddeed ayaa waxaa laga yaabaa in influence ay hooyadii gelisay inuu gabadhaan ku jeclaa. Midda kale iyada inanta laftigeeda dadka Afrikaankaabay iyadana laftigeeda caawinaysa, waa qof maaragtay charity leh ama u shaqaynaysa. Runtiina waxay ahayd qof lasoo furay oo aktarad ah, laakiin waxaan oran karaa waxa uu ku doortay anigu kolay nin dhalinyaraa laftigeeda wuxuu ku doortaa isleeya qofta waa qof aada qurux badan. Midda kale dumarka caqligaa lagu guursadaa, kartidaa lagu guursadaa. Inankaana waa inan ka duwan runtii marka aad fiirisid inamada kale ee reer boqor.
Inkastoo ay L A iyo London u dhexaysa 9 saacadood, haddana waxaa la filayaa in dad aad u badan ay daawadaan xafladda arooska Prince Harry iyo Meghan Markle, kuwaasoo ay ku jiraan ardaydeedii iskuulka lasoo dhigatay, macalimiinteedii iyo taageerayaasheeda. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi isugu kaa soo diray. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington. Haatana
misigaasi idin soo gaaraya wuxuu hordhac u yahay heestii dadabgal ee Faadume Cabdillaahi Kaahin Maandeeq iyo Daawud Cali Masxaf. si dahabiga ah ee Faadume Cabdillaahi Kaahin Maandeeq iyo Daawud Cali Masxaf ayaanu idinku dhaafaynaa dhegeystayaal. Intaynu mar kale kulmayno waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.